28-րդ. Լևինը կանգնած էր բավական հեռու։ Նրա կողքին ծանր խրխրոցով շնչող մի ազնվական և մեկ ուրիշը, որ ճրճրացնում էր կոշիկի հաստներ բանները, խանգարում էին նրան, ու նա պարզ չէր լսում։ Նա հեռվից լսեց միայն պարագլխի փափուկ ձայնը, հետո թունոտ ազնվականի ճչացող և ապա սվիաշսկու ձայնը։ Նրանք վիճում էին, որքան նա կարողացավ հասկանալ, օրենքի հարվածի նշանակության և քննության տակ գտնվող խոսքերի նշանակության մասին։ Ամբոխը ետ քաշվեց, ճանապարհ տալու սեղանին մոտեցող Սերգեյ Իվանովիչին։ Սերգեյ Իվանովիչը սպասեց, մինչև թունոտ ազնվականը վերջացրեց իր ճառը, ապա ասաց, թե իրեն թվում է, որ ամենից ճիշտը կլինի դիմել օրենքի հոդվածին, և խնդրեց քարտուղարին գտնել հոդվածը։ Հոդվածում ասված էր, որ տարաձայնության դեպքում պետք է քվյարկել։ Սերգեյ Իվանովիչը կարդաց հոդվածը և սկսեց բացատրել դրա նշանակությունը, բայց այստեղ բարձրահասակ, հաստ, կուզլիկ, ներկած բեղերով, նեղ համազգեստով մի կալվածատեր, որի օձիքը ետևի կողմից սեղմում էր ծոծրակը, ընդհատեց նրան։ Նա մոտեցավ սեղանին և մատանիով խփելով նրան բարձրաձայն բղավեց.
«Քվիարկել, քվեի դնել, խոսելու կարիք չկա, քվեի դնել»։
Այստեղ հանկարծ սկսեցին խոսել մի քանի ձայներ, և մատանիով բարձրահասակ ազնվականը ավելի ու ավելի գազազելով բղավում էր ավելի ու ավելի բարձր, բայց հնարավոր չէր հասկանալ, թե ինչ էր ասում նա։ Նա ասում էր նույն բանը, ինչ առաջարկում էր Սերգեյ Իվանովիչը, բայց հայտնապես նա ատում էր նրան ու նրա ամբողջ կուսակցությունը, և ատելության այդ զգացումը հաղորդվում էր ամբողջ կուսակցությանը ու առաջ էր բերում հենց այդպիսի դիմազարկ, թեպետ և ավելի վայելուչ գազազանք մյուս կողմից։ Լսվեցին բղավոցներ, ու մի րոպե ամեն ինչ խառնվեց իրար, այնպես որ նահանգական պարագլուխը ստիպված էր կարգի հրավիրել.
«Քվիարկել, քվիարկել, ով ազնվական է, նա հասկանում է, մենք արյուն ենք թափում, միապետի վստահությունը, պարագլխին չհաշվել, նա գործակատար չէ»։ «Է, բանն այդ չէ, բարեհաճեցեք քվեի դնել»։ «Գարշելի բան»։
Լսվեցին ամեն կողմից գազազած մոլեգին բացականչություններ։ Հայացքներն ու դեմքերը ավելի գազազած ու կատաղի էին, քան խոսքերը։ Նրանք արտահայտում էին անհաշտ ատելություն։ Լևինը բոլորովին չէր հասկանում, թե բանն ինչ է, և զարմանում էր այն կրքոտության վրա, որով քննվում էր այն հարցը, քվյարկել արդյոք, թե չքվյարկել Ֆլերովի մասին եղած կարծիքը։ Նա մոռանում էր այն սիլոգիզմը, որ հետո բացատրեց նրան Սերգեյ Իվանովիչը, թե ընդհանուր բարիքի համար հարկավոր է տապալել նահանգական պարագլխին, իսկ պարագլխին տապալելու համար պետք է շահել քվեների մեծամասնությունը, իսկ ձայների մեծամասնության համար հարկավոր էր քվեի իրավունք տալ Ֆլերովին, իսկ Ֆլերովին ընդունակ համարելու համար պետք էր բացատրել, թե ինչպես պիտի հասկանալ օրենքի հոդվածը։
«Իսկ մի ձայնը կարող է վճռել ամբողջ գործը, և պետք է լինել լուրջ ու հետևողական, եթե մարդ ուզում է ծառայել հասարակական գործին»։
Եզրափակեց Սերգեյ Իվանովիչը, բայց Լևինը մոռացել էր այդ, և նրա համար ծանր էր տեսնել իր հարգած այդ լավ մարդկանց այդպես գազազած, չար ու վրդովված։ Այդ ծանր զգացումից ազատվելու համար, առանց սպասելու վիճաբանությունների վախճանին, նա դուրս եկավ այն դահլիճը, որտեղ ոչ ոք չկար, բացի բուֆետի մոտ եղած սպասավորներից։ Տեսնելով աշխատող ծառաներին, որոնք սրբում էին ամանեղենը և դասավորում ափսեներն ու գավաթները, տեսնելով նրանց հանգիստ և աշխույժ դեմքերը, Լևինը զգաց անակնկալ թեթևություն։ Կարծես, գարշահոտ սենյակից դուրս եկավ մաքուր օդի։ Նա սկսեց քայլել ետ ու առաջ, գոհունակությամբ նայելով սպասավորներին։ Նրան շատ դուր եկավ, թե ինչպես սպասավորներից մեկը, սպիտակ բակենբարդներով, ցույց տալով իր արհամարական վերաբերմունքը մյուսներին, երիտասարդներին, որոնք ծիծաղում էին նրա վրա, սովորեցնում էր նրանց, թե ինչպես պետք է ծալել անձեռոցիկներ։ Լևինը պատրաստվում էր խոսակցության բռնվել ծերունի սպասավորի հետ, երբ ազնվականության խնամակալության քարտուղարը, ծերուկ մի մարդ, որի մասնագիտությունն էր նահանգի բոլոր ազնվականներին կանչել անունով ու հայրանունով, գրավեց նրա ուշադրությունը։
«Համեցեք, Կոնստանտին Դմիտրիչ», ասաց նա, «ձեզ փնտրում է ձեր եղբայրը. Քվեարկվում է կարծիքը»։
Լևինը մտավ դահլիճ, ստացավ սպիտակ քվեագնդակ և եղբոր Սերգեյ Իվանովիչի ետևից մոտեցավ այն սեղանին, որի մոտ կանգնած էր Սվիարսկին, նշանակալից ու հեգնական դեմքով, մորուքը հավաքելով բռան մեջ ու հոտոտելով այն։ Սերգեյ Իվանովիչը ձեռքը մտցրեց արկղի մեջ, դրեց իր քվեագնդակը ինչ-որ տեղ և քաշվելով մի կողմ տեղ տվեց Լևինին։ Լևինը մոտեցավ, բայց բոլորովին մոռանալով, թե բանն ինչ է, շփոթվեց ու դիմելով Սերգեյ Իվանովիչին հարցրեց ուր դնել։ Նա հարցրեց կամաց և հարցրեց այն ժամանակ, երբ մոտիկ եղողները խոսում էին, հույս ունենալով, որ իր հարցը չեն լսի։ Սակայն խոսողները լռեցին և նրա անվայելուչ հարցը լսվեց։ Սերգեյ Իվանովիչը խոժորվեց։
«Այդ յուրաքանչյուրի համոզմունքի գործն է», ասաց նա խիստ։
Ոմանք ժպտացին, Լևինը կարմրեց, շտապ խրեց ձեռքը մահուդի տակ և քվեագնդակը դրեց աջ կողմում, որովհետև այն բռնած ուներ աջ ձեռքում։ Դնելուց հետո նա հիշեց, որ պետք էր ներս խրել նաև ձախ ձեռքը, և խրեց այն, բայց արդեն ուշ էր, ու ավելի ևս անհարմար զգալով իրեն, շտապ գնաց դեպի ամենավերջին շարքերը։
126 ընտրական ձայն, 98 ոչ ընտրական», հնչեց ռ-տառը չարտասանող քարտուղարի ձայնը։
Հետո լսվեց ծիծաղ, արկղի մեջ գտան մի կոճակ և երկու ընկույս։ Ազնվականին թողին քվեարկության, ու նոր կուսակցությունը հաղթեց։ Բայց ին կուսակցությունը իրեն հաղթված չէր համարում։ Լևինը լսեց, որ Սնետկովին խնդրում են քվեարկել, և տեսավ, որ ազնվականների ամբոխը շրջապատեց ինչ-որ բան ասող նահանգական պարագլխին։ Լևինն ավելի մոտ գնաց, պատասխանելով ազնվականներին, Սնետկովը խոսում էր ազնվականության վստահության մասին, իր հանդեպ տածած սիրո մասին, որին արժանի չէ ինքը, որովհետև իր ամբողջ արժանիքը իր անձնվեր վերաբերմունքն է ազնվականությանը, որին ծառայել է 12 տարի։ Մի քանի անգամ նա կրկնեց այս խոսքերը. «Ծառայել եմ, որքան ուժ ունեի, ծառայել եմ հավատարմությամբ ու ճշմարտությամբ, գնահատում եմ և շնորհակալ եմ»։ Ու հանկարծ կանգ առավ իրեն խեղդող արցունքներից և դուրս գնաց դահլիճից։ Այդ արցունքների պատճառը արդյոք նրա նկատմամբ եղած անարդարության գիտակցությունն էր, դեպի ազնվականությունը տածած սերն էր, թե լարվածությունն էր այն դրության, որի մեջ գտնվում էր նա, զգալով իրեն շրջապատված թշնամիներով։ Բայց նրա հուզմունքը վարակում էր ուրիշներին էլ, ազնվականության մեծ մասը հուզված էր, և Լևինը քնքշություն զգաց իր մեջ դեպի Սնետկովը։ Դրան մեջ նահանգական պարագլուխը դեմ առ դեմ հանդիպեց Լևինին։
«Ներողություն, ներեցեք, խնդրեմ»,
ասաց նա որպես անծանոթի, բայց ճանաչելով Լևինին, երկչոտությամբ ժպտաց։ Լևինին թվաց, որ նա ուզում էր մի բան ասել, բայց ուզմունքի չկարողացավ։ Նրա դեմքի և ամբողջ ֆիգուրի արտահայտությունը, համազգեստով, խաչերով ու տրիզած սպիտակ շալվարով և նրա շտապ քայլվածքը հիշեցրեց Լևինին հալածական գազանի, որը տեսնում է, որ իր գործը վատ է։ Պարագլխի դեմքի այդ արտահայտությունը առանձնապես ուզեց Լևինին, որովհետև դեռ երեկ նա խնամակալության գործով եղավ նրա տանը, և տեսավ նրան բարի և ընտանիքավոր մարդու ամբողջ վեհությամբ։ Մեծ տունը տոհմական հին կահույքով, ոչ պճնազարդ, մասամբ կեղտոտ, բայց հարգալի ծերուկ ծառաները, ըստ երևույթին նախկին ճորտերից, որ չէին թողել իրենց տիրոջը։ Հաստ, բարեսիրտ կինը, ժանեկավոր չեպչիկով ու տաճկական շալով, որ գուրգուրում էր իր լավիկ թորնիկին, աղջկա աղջկանը։ Վեցերորդ դասարանի գիմնազիստ վայելչական որդին, որը եկել էր գիմնազիայից ու ողջունելով հորը, համբուրեց նրա մեծ ձեռքը, տանտիրոջ ազդու գորովալից խոսքերն ու շարժումները, այս բոլորը երեք բերեց Լևինի մեջ ակամա հարգանքի և համակրանքի զգացում։ Լևինի համար այժմ հուզիչ ու խղճալի էր այդ ծերուկը, և նա ուզեց հաճելի մի բան ասել նրան։ «Ուրեմն դուք էլի մեր պարագլուխն եք», ասաց նա։ «Հազիվ թե», ասաց պարագլուխը վախեցած ետ նայելով։ «Ես օգնել եմ, արդեն պառավել եմ, կան ինձնից ավելի արժանավորներ ու երիտասարդներ, թող նրանք ծառայեն»։ Եվ պարագլուխը չքվեց կողքի դռան միջով։ Հասավ ամենահանդիսավոր րոպեն, պետք էր անմիջապես սկսել ընտրությունները։ Այս և այն կուսակցության պարագլուխները մատների վրա հաշվում էին սև ու սպիտակ քվեները։ Ֆլերովի մասին վիճաբանությունները նոր կուսակցությանը տվին ոչ միայն Ֆլերովի մի ձայնը, այլև ժամանակ շահեցին, որի ընթացքում կարող էին բերվել էլի երեք հազնվականներ, որոնք հին կուսակցության խարդավանքների շնորհիվ զրկվել էին ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից. Երկու ազնվականների, որոնք խիստ հակում ունեին դեպի խմիչքները, հարբեցրել էին Սնետկովի համախոհները, իսկ երրորդի համազգեստն էին տարել։ Իմանալով այդ, նոր կուսակցությունը կարողացավ Ֆլերովի մասին վիճաբանությունների ժամանակ կարգով մարդ ուղարկել զգեստավորելու ազնվականին և ժողովի բերելու երկու հարբածներից մեկին։
«Մեկին բերի հետս, սառը ջրով ուշքի բերի»,
ասաց նրա ետևից գնացած կալվածատերը, մոտենալով Սվիարսկուն։
«Ոչինչ, յոլա կտանի»։
«Ո շատ հարբած չէ, ո չի ինգնի»,
հարցրեց Սվիարսկին գլուխ նորորելով։
«Ոչ, պինդ է, միայն թե այստեղ չխմացնեն. Ես բուֆետապանին ասի, որ ոչ մի կերպ խմիչք չտա նրան»։